กลับรัฐสภาอิสราเอลลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติร่างกฎหมายอนุญาตให้มีการส่งออกกัญชาทางการแพทย์ได้โดยอิสราเอลนับเป็นประเทศที่3ตามหลังเนเธอร์แลนด์และแคนาดานะครับที่ฉวยโอกาสจับตลาดโลกซึ่งกำลังขยายตัวโดยบริษัทในธุรกิจกัญชาเพื่อการแพทย์ของอิสราเอลคาดการว่าในอีก5ปีข้างหน้าสินค้ากัญชาเพื่อการแพทย์ดังกล่าวนี้จะขยายตัวมีมูลค่าแตะระดับ 33,000 ล้านดอลลาร์ครับต่อด้วยเรื่องในอินเดียนะครับเกษตรกรในรัฐจันทีคระของอินเดียจะได้ที่ดินซึ่งถูกทางการยึดไปเมื่อกว่า10ปีที่แล้วคืนมาเพื่อนำไปใช้เพาะปลูกเลี้ยงชีพได้หลังจากที่มุขมนตรีของรัฐดังกล่าวจากพรรคคองเกรสซึ่งชนะการเลือกตั้งมาต้นเดือนนี้ประกาศจะมอบคืนสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวซึ่งมีพื้นที่ราวเกือบ8ตารางไมล์ให้กับเกษตรกรเมื่อ13ปีที่แล้วนะครับคือเมื่อปี2548รัฐบาลของรัฐจันทีคระซึ่งเป็นของพรรคภารัตยาชนะตะหรือพรรค BJP มีนโยบายมอบที่ดินให้กับบริษัทเหล็กกล้าทาตาสตีลแต่ที่ดินดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้ตั้งโรงงานเพราะว่าบริษัททาตาสตีลยกเลิกโครงการดังกล่าวเมื่อ2ปีที่แล้วโดยให้เหตุผลเรื่องความล่าช้าในกระบวนการอนุมัติต่างๆครับไปที่นครลอสแองเจลิสนะครับเรื่องของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เช่นกันหลังจากที่บรรดาร้านขายปลีกหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆต้องปิดตัวลงเพราะการแข่งขันอย่างเข้มข้นจากอีคอมเมิร์ซบริษัทชื่อ Two Bit Circus ใช้ประโยชน์จากเนื้อที่ว่างเปล่าเหล่านี้เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสนุกแนวอนาคตขนาดเล็กขึ้นมาด้วยการผสมผสานระหว่างเกมส์ละเล่นแบบที่พบได้ตามสวนสนุกทั่วไปเข้ากับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ไฮเทคต่างๆอย่างเช่นกล้องระบบเซ็นเซอร์และแว่นตาระบบ VR หรือ Virtual Reality เป็นต้นเพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้เล่นและตั้งชื่อสวนสนุกยุคอนาคตแห่งนี้ว่า 2-Bit Circus Park ครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับตัวเลขยอดขายสินค้าในช่วงเทศกาลปลายปีสำหรับปีนี้เพิ่มขึ้น 5.1% เป็นกว่า 850,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขสูงที่สุดในรอบ6ปีโดยตัวเลขดังกล่าวนี้มาจากบริษัท Mastercard ครับและผู้ที่ชนะก็คงจะหนีไม่พ้นผู้ขายสินค้าออนไลน์นะครับที่ยอดขายเพิ่มขึ้นโดยรวมถึง 19.1% เมื่อเทียบกับยอดขายในห้างสรรพสินค้าที่ลดลงราว 1.3% โดย Amazon.com ยังคงมีชัยในฐานะผู้นำเจ้าแห่งวงการช็อปออนไลน์อยู่เพราะว่า Amazon สามารถส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไปถึงผู้รับที่เป็นสมาชิก Prime ได้ถึงราว 1,000 ล้านชิ้นสำหรับสินค้ายอดนิยมที่ Mastercard รายงานนั้นปีนี้สินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมียอดขายเพิ่มขึ้น 7.9% ซึ่งนับเป็นยอดขายดีที่สุดในรอบเกือบ10ปีเช่นเดียวกับสินค้าประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ปรับปรุงและตกแต่งบ้านซึ่งยอดขายสูงขึ้น 9% ในช่วงเทศกาลจับจ่ายใช้สอยปลายปีนี้เช่นกันครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington